Bueno, ba, bagoaz, bostak laurden gutxi ematear dauden ontan, aste arteroko zitari eltzera esan dugun bezala, ekonomia gaiak izango ditugu izpide, beti bezala, Ekaizenterreko Adrian Zelaiaren eskutik. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, eskerrik asko.
Bueno, Adrian, ba, pres gaude gaurko gaiekin hasteko, beraz lehenengoari helduko dio gondoritzen baldin bazaizu, hain zuzen ere diru sarrera fiskalen inguruan hitze eingo dugulako edo beto esan da, ba bueno, hauen erorketaren inguruan konta iguzu zer dakarzun.
Bai, hori ze. A ber, Euskal Finantzen kontseilua atu behar da egunotan, eta bertan aldundien artean eta Jaurlaritzarekin batera, abentu hor konpartitzen diren, bueno, konpartitzen da informazioa eta irizpideak, ba, diru bilketaren inguruan, zergen bilketaren inguruan, eta datorren dugu urte amaiera begira alde batetik, eta bazaitik datorren urtera begira dauden aurreikuspenen inguruan. Ez, hori urteroko bilera da, ez, bilera formala da, eta bueno, referentzia interesgarria izango da jakiteko zehatz mehatz zelan dauden kokatuta gure foro gasunak, ez, eta gure administrazio publikoak COVID-19-aren pandemiaren ondorio zertatutako krisiaren aurrean, ez da. Baina bueno, daukogun informazioaren arabera, akigu urte hau jakina oso berezia izango dela. Inbesti urtetan, bueno, hauskunde prozesu baten, bueno, aurreko krisia maituta eta iru lau urte dugu, bueno, hauskunde jarraiarekin eta zergen bilketaren prozesua baita ere gero eta ba, emankorrago izan da. Eta aurten, dana joera hori apurtu inda oso modu nabaria. Momentu honetan, aurrekusten ari gana, dauden ezagutzen diren fizitren abera, erkidego autonomoan, diru bilketa aurrekusten ari da eneko amabosteko jauziera izatea. Barne produktu gordinan eneko amar, eta diru bilketa eneko amabostean jauztea. Horrekin batera, bueno, alde batetik horreko zerga bilketa jaisten dala, eta bestetik egoera txarrean dauden enpresen aldeko laguntzetan bai atzeratzen direla zarrak. Eta hori be, eraginareko diru bilketan, eta gehien bat horren ondorioz, aurten bildu beharko ziren hainbat zerga, ez dira bilduko aurten bilduko dira datorren urtea. Alden neurrean jakina. Baina, bueno, oroar euneko amagost horrekin diru zerga bilketaren jautxera izan leike 2.300 milioikoa. Eta Jaurlaritzan horren euneko irurogeta marredo bestea da foro aldundiak, baina Jaurlaritzan diru bilketa jauziko edo zerga bilketa edo sarreren kopurua jauziko litzake 1.600 milioita. Bueno, horien aurre egiteko behar bareko go Pedro Azpiazuren esaerak edo baiestapen argiak esanez ez direla mosketak egingo. Eta batez be, zorraren bidetik jarraituko da, eta, bueno, aprovechatuko da, azken urtetan Euskal Finantzen egoera hobetu dala, eta hori aprovechatu dala zorra jeisteko, orain zorra handia gotzeko, ba, oraingo behin-behineko arazori aurreteko. Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen dan datorren urtean, ze, prinsipioz, aurrekuspenen urtean, hauten uneko amar inguruko jaitxera aurrekusten bada, Jaurlaritzak aurrekusi dago datorren urterako uneko 8 ia uneko 9ko igoera. Orduan, rekuperazio oso bizkorra izango litzake hori, baina bueno, holan izan da, pues claro, datorren urteko panorama guztiz oso diferentia izango litzake, eta hori gertatzen bada, pues bai egungo ginekela, Euskal Herrian kasuan behintzat, behin-behineko finantza krisi baten aurrean. Ia horrela da.
Ba, ikusi beharko da aurreikuspenak oraintxe botatako hoiek, baina bueno, oraingoz ezin gehiago aurreratu, ezin gehiago jakin, ikusi beharko da datorren urtean igoera, jaitsiera edo zer datorren ere. Adrian, bueno, aipatu dugu, behin baino gehiagotan hitz egiten dugu ere, COVID-19ak sortutako egoeraren inguruan eta honek izan dituen eraginen inguruan kolaborazio hontan, eta kasu hontan datorren gaian, Iberdrolari begira jarriko gara, plantillaren murrizketa egingo dela adierazi dutelako, hori xe aurre ikusten baita, konta iguzu?
Bai, oso albiste kezkagarri izan da. Eta ez dakigu zen punturainoko fide garritasuna dekon. Uh-huh. Baina Iberdrolak esan dau bere osmoa dela horret plantilla, langileko purua estatu osoan, eguneko 15 murriztea. Eta hori izango litzake, okrestanago 9.000 langile dire, 1.000 eta izango litzake murriztean 1.400 lanpostu. Bueno, hori izan da lehenengo albistea, eta gaudenok geratu gira, oden gera oso kristatuta. Baina honen ondorioak diferentik izan dire segun zertaz hitz egiten ari da. Zer, gero, beste albiste baten, izan da, ziur asko, ez dala izango bapateko murrizketa, baizik eta urte batzuetan gauzatzekoa. Eta bestaletik hori bueno, sindikatuekin hasi behar direla negoziatzen. Oan gertatu lehike, jaitxera edo murrizketa txikiago izatea. Baina hemen balago faktorea oso importantea gala guretz, zarekigu Iberdrolak indarra hundia dekola eta presentzia hundia dekola Euskal Herrian, eta orduan kontua da, eta hori ez dakigu ondino, zein punturaino murrizketa horiek eragingo daren bulego zentraletan edo zarean, Iberdrolaren zarean. Iberdrolaren zarean eta zarean lan egiten duten langileak estatu osoan sakabonatuta dago, erkidego autonomo askotan, baina zentrala Euskal Herrian dago, eta zentralarekin lotutako beste enpresa txiki asko baita ere Euskal Herrian dago. Orduan, murrizketa horiek, neurriz, adierazgarri batean, zentralen egiten badabe, hori izango ditzak beste kolpe eder bat gure egitura enpresarialean, eta zeia horiek dira balio erantzi handiko lanpostuak, bai? Eta hori arrisku oso handia izango litzateke, beste arrisku bat, gure ekonomiaren txat. Ze balakibu horretan zer gertatu den, baina hainbat sektoretan, aeronautikan, matrizerian, eta bar, lehen mailako enpresak izan dira edo itxi behar izan dabe, edo murrizketa larriak egin izan dabe, eso? edo egarri da berri bai. Eta orduan gure egitura enpresarial, gure egitura industriala kolokan geratzen ari da, neurri guzti horiekin. Eta Iberdrolarena izan leike beste arazo larri bat gure egitura horretan, konfirmatzen bada, ez dala kaltetuta gertatzen edo murrizketa biekin zela gertatuta kaltetuta gertatzen zarea, baizik eta nolabait egitura bulego zentralak eta bulego zentralekin dotutako enpresa zarea. Orduan, kalte soziala, ondorio empresarialak eta egitura enpresarialak dituzten ondorioak oso diferenteak izango dira hor zarean egiten badire murrizketa horiek edo bulego zentralean.
Ba, hortxe murrizketa horiek aipatu direnak, esaten zenuen zentralean edo sarean izateak ere ezberdin eragingo lukeela ere bai hemen edo bai estatu mailan 15%-eko murrizketak aurre ikusten direla, eta ez soilik Iberdrolan, baizik eta aipatzen zenuen ere, Euskal Herrian ere hainbat sektoretan gertatzen ari dela berdina. Adrian, jarraituko dugu azkeneko gaiarekin, eta kasu honetan turismora goaz, turismoaren krisiaren inguruan hitz egingo dugulako, eta hori gurera, Euskal Herrira ere ekarriz, ezta?
Bai, bitxiago da ere, hori turismoaren jarduren guruan dago azken urteetan nolabiteko mitifikazio positiboa za. Eta askotan aipatu dugu, adibidez, gurea bezalako egitura ekonomiko aurreratu baten, zein puntuaino turismoa sustatzea kaltegarria izan daiteke, eta ba, ez, nolabit mitifikazio horredi aurregin nahian. Baina mitifikazio horren beste ondorio bat izaten ari da aurten, oso bitxia da, baina zein punturaino azpimarratzen da herrialde turistikoetan gertatzen ari den kaltea COVID-19aren ondorio. Gertatzen da Espainia, Italia, eta bar, eta eragin zuzena zehar bidezko kaltea industria hornitzailetan, eta bar, baina ez da esaten, eta hori da benetan bitxia, turismo azkenian ez da oroar zer berria, zer gehiago produziztea. Turismoa da praktikan konsumo gaitasuna herrialde batetik bestera mugutzea. Orduan, herrialde bateko hiritarrak, langileak herrialdean bertan konsumitoari, badoiaz beste lekura konsumitzera. Hori da ere turismoaren eragin ekonomikoa.
Bai.
Baina, karo, errusen zer gertatzen da horren ondorioz, pero COVID-19aren ondorioz gertatutakoan herrialde turistikoa da. Sortzen dan arazoa, benetako onurak dire jatorrizko herrialdetan. Eta bi, bitxia da inonez entzutea. Hau da, zaren dago, Espainia, Italia basalako herrialde turistikoetan, ba, barne produktu gordina, egon diren arazoen turistikoen gatik, pues igual barne produktu gordina jauziko dala eguneko amarrean, pues, bueno, igual horren ondorioz, herrialde ez turistikoetan, turistikoak ez direnak, pues, adibidez Alemanian, neurri batean, betaina hundia, eta, baya, igual, barne produktu gordinaren eragina positiboa da, euneko iruan edo euneko lauan. Orduan, eta azkenean, herrialde turistiko kaltzen da bena, beste batzuk irabazten da. Jatorrizko herrialdeak, ez da? Zergatik, pues, gitarrak bertan konsumitzen da belako, normalean konsumitzen ez da bena. Orduan, oso eragin automatikoa da.
Bai.
Bueno, eta kasu horretan, topatzen gara, Euskal Herrian. Euskal Herrian, turismoaren balantzea oso negatiboa da, eta orduan, horren ondorioz, zer interpretatu behar dugu, bueno, ikusiko dugu, lehen asan dugu, Jaurlaritzan aurreikusten ari dala, barne produktu gordina, 110 jauziko dala Euskal Herrian. Horrek esan nahi dau, turismoaren eraginagatik ez balit, ba, ziurazko 110 hori, 113 edo 114 izan ditzateke. Orduan, abantaia bat, abantaia ekonomiko bat izan dalako guretzat, gure herritarrak gutxiago mugitzea, eta oporretan gutxiago mugitzea beste leku batzuetara. Bertan geratu dire, bertan konsumitu dabe, eta hori barne produktu gordinean, gure erosketak, eta azkenean gure produktuak, erosten eta gure zerbitzuak erosia bezalako horren ondorioz. Ez da uneko unean horrela funtzionatzen, baina neurri handi batean bai. Eta bueno, hori peintzak kontutan hartzea eta azpin hartzea importantia dela ikusteko betan turismoaren hartzean zer dagoen. Hala hori esan dugun moduan, ez ketian dela erosteko gaitasuna, konsumo gaitasuna, herrialde batetik bestera mugitzea, ez dela besterik.
Eta kasu hontan esaten zenuen bezala, bueno, begiratu behar da, ez? Orokortasun horretatik aparte atzean dagoen guzti hori, kasu hontan gurean Euskal Herrian datuek ere horrelaxe ematen duela mugitzen direla eta kontsumo hori hemen geratu izanak ere barne produktu gordinaren jaitsiera hori gutxiagotu egin duela, ez? Aipatzen zenuen.
Claro. A ver, hau ez da matematiko bat ezbe gure kasuan, herrialde txikiagren txiki bat dalako Euskal Herrian, orduan, karo, ikusi beharko genduke, eta hori ez dakigu Euskal Masina hori, kanpora, oporretan joan ez direnek zer egindaben diru hori. Zen punturaino horreztu dabe, zen punturaino konsumitu dabe beste gauza batzuetan, bueno, balakigu behitzat, komerzioaren aldeetik eta gure gure komertzioetan eta erosia bezala. Batzuk igual barne turismo egin dabe, beste batzuk bare, erosketak, erosketa hoien parte bat, hori ez da gertatzen maila hundi batean, adibidez, aipatu dut aipatu dugun Alemanian edo Suma Batuan, herrialde handiak direlako, baina gure kasuan, erosketen parte handi bat, kanpoko produktua dire, bai, bai. Orduan, ez da, aipatu dugun eragin positibo hori, ez da matematiko, ez da, eguneko unian gertatzen, baina neurre handi batean bai.
Bueno, ba, azken gai honekin, azken kontu honekin, turismoaren inguruko honekin amaituko dugu gaurko kolaborazio hau. Eskerrik asko, Adrián Zelaia Ekaizenterreti, beti bezala hainbeste gai gurera ere, Zebrabidera hurbiltzeagatik, hainbeste, ba, bueno, ausnarketa eta gako interesgarri ekonomiaren bueltakoa hobeto ulertzeko. Beraz, esandakoa, eskerrik asko, eta datorren astera arte, datorren astera artean berriro ere hitz egingo dugulako. Agur, Adrián, urrengora arte.
Oso,
Ando segi. Bai, agur.